Godātie kolēģi, turpinām debates. Saistībā ar likuma projektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem, vārds deputātam Ječislavam Dombrovskim.
Ļoti cienījama saimnes priekšsēdētāja, Austi, godātie kolēģi. Es pateicos visiem tiem kolēģiem, kas šodien tiku runājuši par šo likuma projektu. Lieta ir tāda, ka es neesmu izglītības komisijas deputāts, un tā, ka viņi ir runājuši, man tas iedeva iespēju tā rūpīgi izlasīt šo likuma projektu anotāciju. Un tas liek uzdot vismaz divus jautājumus. Tas liek uzdot jautājumu par vispārīgu pieeju, un tas liek uzdot jautājumu par šā likuma projekta iespējamam sēkam. Sāksim ar vispārīgu pieeju, kolēģi. Pieņemsim, iedomājamies, ka mums pēc kāda laika, kāda no mūsu valsts, ņemot vērā politisku atbildību, vai būs cietumiem. Kāda no mūsu valsts cietumiem izveidojas tāda situācija, ka trūks darbinieku cietumos. Vai tur Covid, atalgojuma jautājumi, vēl kaut kāds cilvēki šā konkrēta cietumā, vai pat cietumu darbinieki vairs nevēlas strādātājas cietumos. Ja tā varbūt arī vēl kāda pārbaude, kas konstatē, ka cietumā priekšnieks ir pieļavies kādus nopietnus pārkapumus, un viņam vairs nav tiesību strādāt ar tiem ieslodzītiem. Ko darīt? Deputāta grupa piedāvā cietumu slēgt uz 4 gadiem. Un ieslodzītus nosūtīt mājas vai uz pašvaldībām vai kas tur vēl. Ja? Zinu, es saku, iedomājamies. Paņemsim citu piemēru. Paņemsim piemēru skolā. Kāda skola trūks skolotāju? Trūks skolotāju, mazs atalgojums, smagi strādāt, deputāts. Ko darīt? Deputāta grupa iesniedz likumprojektu uz 4 gadiem skolu slēgt. Nu, es ceru, ka kolēģi tā paralēla ir redzama, sapratama. Attiecību uz 14, 15 jauniešiem, kas šobrīd atrodas vai kuriem vajadzētu atrasties tajā sociālās korekcijas iestādē, tiesa pieņemā lēmumu viņus ievietot tajā sociālās korekcijas iestādē, proti izolēt. Mēs neviens no mums nezinām, kādi ir bija tie iemesli, kāpēc tiesa šāda lēma, bet visticamāk tie bija nopietni vērā ņemamie iemesli. Un šeit šis ierosinājums tagad slēgt šo iestādi nav tāpēc, ka ministrija lēmusi, ka tie iemesli nav bijuši tik nopietni, kā tas tiesas domē. Un nevis tāpēc, ka šī sociālā korekcija kā tāda nedarbojas, bet cik var noprast no anotācijas, tie iemesli ir tādi, kā faktiski nav kam strādāt šajā iestādi. Es tā to sapratu, to anotāciju. Darbinieku trūkums. Tāpēc ir tāds ļoti liels jautājums par šo pieju kā tādu, kā precedentu. Tas tieši ir precedents. Otrais jautājums, protams, par iespējamam sēka. Kā es jau teicu, bija nopietni iemesli, ka pēc tiem tiesas lēma tos jauniešus ievietotā iestādē. Tagad ir piedāvājums tos jauniešus sūtīt mājas vai uz pašvaldību. Godātie kolēģi, tā saka, nedod Dievs, ka kāds no šiem jauniešiem kaut ko izdarīs pēc dažiem mēnešiem. Kaut ko nopietnu izdarīs, tādu nopietnu, ja? Par ko sūta jau nevis uz sociālu korekciju, bet uz tam nopietnākam iestādē. Kad tas būs, tie jautājumi tiks uzdot. Tas viss, protams, atgriezas pie tā, kāpēc šis konkrēts jaunietis vai jauniete, kāpēc viņai bija iespēja to izdarīt, kāpēc viņa neatradies tur, kur tiesa laima viņam vajag atrasties, sociālās korekcijas un tā tālāk. Un viss tas pēdas, protams, kā novedies uz šo konkrētu saimas sēdi un uz konkrētu deputātu laimumu, vai ne, kolēģi? Es ceru, ka tā tas nenotiks, bet gan varētu. Zar to, kolēģi, es aicinātu padomāt vēlreiz. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Butānam otro reizi.
Jā, es kolēģi dzirdēju daudz dažādas viedokļus, un viens no viedokļiem, kur principā ir vienprātība no visiem deputātiem, nu, ka šī iestāde no augšēnos, nu, tā ir briesmīga iestāde. Nu, tik briesmīga, ka tur, nu, bērniem noteikti nevajadzētu būt. Briesmīga iestāde, un es piekrītu, iespējams, tiešām tā ir briesmīga. Godīgi atzīšos, es tur neesmu bijis, es tik labi nezinu, bet cik visi stāsta, tad tur tiešām briesmi lietas. Arī medijos bija ziņas par to pagājušajā gadā, cik tur ir briesmīgi pret bērniem izturās un kā viņus iespundē un tam līdzīgi. Bet ko es dzirdu no daļa deputātu, nu, deputātiem, ka iestāde ir briesmīga, bet paturēsim tomēr viņus šajā iestādē, jo nu, droši paliek, nedroši, nezinu, ko mēs viņiem darīsim, lai viņi šajā briesmīgajā iestādē paliek. No savas puses var pateikt, ka izskatot šo likumprojektu komisijā un par to runājot, es esmu no speciālistiem dzirdējis, ka konkrēti šāds soda mērs mūsdienās vairs, viņš nav mūsdienīgs, tādas vairs, nu, reti kur praktizē. Nu maz labāk ir citi veidi, kā apieties ar šiem bērniem. Līdz ar to tas jau ir ceļš virzienā uz to, ka ir uzdots uzdevums līdz tam pārejas periodā. To pārejas periods, tas ir maksimālais termiņš, faktiski jau var ātrāk izstrādāt to termiņu, kad izdomā, kā tad pareizāk rīkoties. Līdz ar to tas jau būtu viens padarīts. Otrs ir, tātad, ja neatbalsta šo likumprojektu, sanāk, ka faktiski tā iestāde turpina strādāt vismaz vēl gadu. Tātad pēc gada varēs atkal tikai, jo ir noteikts mācību gada periods, kur ir vasaras brīvlaiks, kur tie bērniem, viņiem, lai viņi saprast, kur viņi atrasties, kā viņiem dzīvot, ir tieši šis ir tas piemērotākais brīdis, kad šādi iestādes slēgt. Pretējā gadījumā, ja mēs nepieņemam lēmumam, mēs atliekam problēmas risināšanu vēl par gadu. Kas būs pēc gada? Pēc gada atkal teiks, ka nu, neko neesam izdomājuši, padomāsim vēl par gadu vai par diviem, vai vēl nezinu, cik ilgi. Un beigās būs tā, ka tā briesmīgā iestāde, kur bērniem ir vissliktāk, jo sliktāk vairs nav kur, viņi joprojām turpinās darboties. Lai kaut ko panāktu, tā tad ir jārīkojās. Un viens no rīcības veidiem ir šis, konkrēti pieņemot attiecīgu regulējumu, par to vai ir iespējams labāks risinājums, par to es personīgi var aicināt tikai deputātus, kuriem tiešām tā interese tāda ir, ierasties uz juridiskās komisijas sēdi, kur notiks debate par to, kā tad šajā pārejas periodā līdz tam 24. Gadam vislabāk būtu rīkoties. Līdz ar to no savas puses personīgi aicinu atbalstīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Viktoram Valainim otro reizi.
Jā, Butāna kungs, bija interesanti dzirdēt no jums. Jūs kā pirmais parakstītājs šim likumprojektam esat parakstījis likumprojektu par vietu, kurā jūs nereiz neesat bijuši, bet vadaties pēc pieņēmumiem. Un te vēlreiz, viens bērns izmaksā šeit, vismaz pēc publiski pieejamās informācijas, 2900 eiro mēnesī. Tādas ir izmaksas šim vienam bērnam. Ar šādu resursu, es domāju, ka būtu tikai normāla izglītības ministrija, kur jūs politiski arī pārvaldiet, tieslietu ministrija, kur arī cita starpā jūs politiski pārvaldiet, nu, būtu tā kā radījuši skaidru saprotamu mehānismu, kādā veidā šos resursus tērēt labāk, kādā veidā šos resursus novirzīt vai no pašvaldībām, vai vienalga, kā izdomā šo te jauno mehānismu. Tas, ko jūs piedāvājat, jūs jau nepiedāvājat šo iestādi jau šogad slēgt. Jūs piedāvājat to, ka no jūlija šajā iestādē vairs bērni netiks ievietoti. Tas ir tas, ko jūs piedāvājat. Tas, ko mēs prasam no sākuma risinājumu, kas ar viņiem notiks tālāk, un tad lemjam par iestādes slēgšanu. Šobrīd viss notiek kājām gaisā, un man tāda pieeja nav saprotama. Jums bija 4 gadi saimā, 4 gadi saimā jums bija darbs, varējāt strādāt, attiekties par šo jautājumu 3 gadus atpakaļ, ja reiz viņš tik svarīgs bija tagad pirms vēlēšanām, jūs nākat ar šādu te ierosinājumu, nepiedāvājat uzreiz konkrētu risinājumu. Vienkārši slēdzam, tāpēc, ka mums tā gribās, apējam valdību, kolēģi, es aicinu norādīt šo likumprojektu.
Vārds deputātam Sergejam Dolgopolovam.
Cienījamie kolēģi, dažas piezīmes. Pirmais, šīdienas debats ļoti spilgti liecina par to, ka steidzamība nevar būt likumdošanas pamats. Steidzamība ir tikai izņēmumi likumdošanā kā sistēmā. Otra piezīme. Loģika, iesniedzēja loģika ir ļoti vienkārša. Ja dzīvoklī sakrājušies putekļi, ja dzīvoklī ir netīrība, te ir divi varianti. Vai nu ķerties pie tīrības, ieviešanas, vai nu slēgt to dzīvokli un meklēt kādu citu risinājumu, kur izvietot dzīvokļu iemītniekus. Trešais. Jebkura situācija, šeit ir konkrēta situācija kā problēma, kuru ir mēģināts risināts ar likumdošanas metodēm. Ja ir konkrēta problēma, ļoti labi būtu pamodelēt šo situāciju. Un pieņemsim kā modeli, ka 1. jūlijā šī briesmīgā iestāde tiks aizklapēta. Un tad rodas jautājums. Tie nepilni 10 puiši un meitenes, kas tur izvietoti, katram ir vārds, uzvārds. Katrs tur bija ievietots no konkrētas dzīves vietas. Un tur, pēc idejas, iesniedzēja idejas, viņiem vajadzētu atgriezties. Vai tā vieta vispār pastāv? Vai ir kur likt? Vai ir cilvēki, konkrēti cilvēki, neabstrakti sociālie darbinieki, bet cilvēks ar uzvārdu, vārdu un ieņemamu amatu, kas ar to nodarbosies? Kas tālāk? Kas viņu ēdinās, kas viņu baros un tā tālāk? Līdz ar to tādā veidā risinājums nedod ne tūlītēju rezultātu ar tūlītēju efektu, ne tālējošu. Un pēdējais. Diemžēl pēdējie divi gadi parādīja, ka 1000 bērni, skolēni, ir nokļuvuši izolācijā. Un viņiem visiem šodien ir ārkārtīgi nepieciešams psihologu konsultācijas. Viņiem ir vajadzīga palīdzība 1000 rehabilitācijā, jo tie divi gadi, izolācijas gadi, mainīja bērnus, mainīja topošos cilvēkus, augošos cilvēkus. Un tā ir milzīga problēma, ar kuru, diemžēl, šodien neviens nenodarbojās, jo mēs nodarbojamies ar konkrētu tūlītēju risinājumu, kas nedod, diemžēl, nekādu efektu. Es domāju, ka šodien būtu godprātīgi un pēc labākās apziņas noraidīt šo likumprojektu un ķerties pie problēmas risināšanas un varbūt kā pirmais solis savest kārtību naukšainos. Paldies.
Vārds deputātam Uldim Augulim.
Augsti godātā saimnes priekšsādātāji, cienītie kolēģi. Manu laikam ir bijusi tā iespēja savulaik pabūt naukšēnos, jo ideja valdībā bija, vai šī ir izglītības audzinoša rakstura iestāde, vai tā ir sociāla audzinoša rakstura iestāde, vai tā ir vairāk kā tieslietu ministrijas pārziņas iestāde. Un ja jūs esat iedomājušies, kad tie ir bērni, vienkārši bērni, tad, jā, viņi ir bērni pēc dzimšanas gada, bet pēc savām darbībām un izdarībām un savas uzvedības ne tū tam. Līdz ar to, ja šobrīd nav risinājuma, ko pēc 1. jūlija ar šiem bērniem dara, jo klasisks sociālais darbinieks pašvaldībā vai bāriņties vadītājs vai bāriņties darbinieks nespēs ar šādiem bērniem tikt galā. Vienkārši nespējas. Un kamēr nav risinājums, kādā veidā mēs šo pāraudzināšanu veicam, tad to nedrīkst darīt, jo pretējā gadījumā mēs apdraudēsim tos vienaudžus, kas būs blakus vai tūmā, vai arī pieaugušos cilvēkus. Tā kā, cienītie kolēģi, kamēr šis jautājums nav līdz galam izdiskutēts un saprasta rīcība, tikmēr es aicinātu šādu likumu neatbalstīt un, kā Dolgopolo kungs, aicinātu sakārtot tos pašus naukšēnus un meklēt iespējams modernākus, jaunākus, labākus risinājumus, kādā veidā mēs šos saucamos bērnus varam pāraudzināt. Paldies.
Debates slēdz komisijas vārdā.
Komisijas vārdā vienmēr piebilst, ka komisija likumprojektu atbalstīja un aicina arī kolēģis atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums likumā par audzinošu raksturu piespiedu līdzekļu piemērošanu bērniem pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 40 pret 30 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. jūnijas pulksten 12:00.
Un izskatīšana Saeimas sēdē.
Un izskatīšana 16. jūnijas Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz pulkstenis 12:00, izskatīšana 16. jūnijas Saeimas sēdē. Likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tātad juridiskajā komisijā tika izskatīts arī saistītais likumprojekts grozījums krimināla procesa likumā numur 1496 slipsītra LP 13, kurš no krimināla procesa likumā papildina pārējais noteikums ar 81. punktu, kas nosaka laiku par to, kad netiek piemērots attiecīgais šis drošības līdzeklis. Komisijā tika izskatīts un atzīts par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums krimināla procesa likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 55 pret 22 atturas 0 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, aicina kolēģis atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums krimināla procesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 53 pret 22 atturas 1 likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 13. jūnijas pulksten 12:00 un izskatīšana 16. jūnijas Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz pulkstenis 12:00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likumprojekts grozījums krimināla likumā, pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā, deputāts Jānis Butāns.
Tātad šis arī ir iepriekš saistītais likumprojekts grozījums krimināla likumā numur 1497 slīpsīt LP 13 un paredz papildināt krimināla likuma ar pārējais noteikumiem 29. punktu nosakot, ka līdz 2024. gada 31. decembrim nepiemēro 66.2 panta otro daļu. Komisijā tika izskatīts un atzīts par steidzamu.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likuma projekta grozījums krimināla likuma atzīšanu par steidzamu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 51 pret 24 atturas 1 likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijā likumprojekts tika atbalstīts, aicina kolēģis atbalstīt.
Lūdzu, zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums krimināla likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 50 pret 24 atturas 1 Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 13. jūnijas pulksteni 12:00, izskatīšanas 16. jūnijas Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikumus var iesniegt līdz šā gada 13. jūnijam pulkstens 12:00, izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likumprojekts grozījumi ceļu satiksmes likumā, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Sandis Riekstiņš.
Sveicināti kolēģi, Tautsaimniecības komisija ir izskatījusi ministru kabineta iesniegto likumprojektu grozījumi ceļu satiksmes likumā numur 1484 slīpsvīt LP 13 nolēma atbalstīt minēto likumprojektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likumprojektu izstrādājas satiksmes ministrija, lai pārņemtu direktīvas 2019/1936 prasības, vienkāršotu satiksmes organizācijas ieceru saskaņošanas kārtību, precizētu regulējumu attiecībā uz caurlaižu izsniegšanu pasta komersantu un institūciju transporta līdzekļiem, novērst Latvijas Republikas normatīvo aktu neatbilstību Eiropas Savienības tiesas spriedumiem, precizētu deleģējumu ceļa satiksmes likumā saistībā ar uzdības korekcijas programmas organizēšanas, norises un apmaksas kārtību. Tāpat, lai novērstu diskriminējošu reģistrācijas aizliegumu attiecībā pret kokvedējiem un precizētu lietoto terminoloģiju. Komisija likumprojektu ir atbalstījusi, komisijas vārdā aicina atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumu iesniegšanai.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš šā gada 9. jūlijas.
Jūnijas, ja? Jūlijas. Paldies. Tātad termiņš priekšlikumu iesniegšanai šā gada 9. jūlijas. Godātie kolēģi, ir iesniegtas izmaiņas sēdes darba kārtībā. Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija lūdz sēdes darba kārtībā iekļaut likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1529 LP 13 izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi par šo darba kārtības grozījumu? Iebildumu nav, darba kārtība grozīta. Likuma projekts. Grozījumi likumā par piesārņojumu, pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā, deputāts Viesturs Liepkalns.
Ļoti cienījamā Saeimas priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisija pirmajā lasījumā ir izskatījusi likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu, numur 1483, šķērsvīta LP 13. Likumprojekta mērķis ir noteikt deleģējumu ministru kabinetam izdot noteikumus, ar kuriem tikta noteikta modernizācijas fonda īstenošanas kārtība un apstiprināt tā daudzgada darbības programma. Kā arī atļaut ministru kabinetam noteikt modernizācijas fonda finansējumu investēšanas funkciju īstenojošo privātu personu vai publisku personu Latvijā. Apstiprināt projektu konkursu nolikumus, kā arī noteikt galvenos investīciju virzienus un ziņošanas nosacījumus. Papildus likumprojekta tiek precizēts nacionālās sastāvdaļas likuma par piesārņojumu līdzinājās panta redakcijas. Vienlaicīgi, lai reaģētu uz stāvju energoresursu cenu kāpumu un mazinātu atkarību no Krievijas gāzes un citu fosilo energoresursu importu un izmantošanas Latvijā, kā arī lai īstenot enerģētikas sistēmu modernizēšanu un veicinātu energoefektivitātes uzlabošanu, grozījums nepieciešams virzīt steidzamības kārtībā. Tad praktiski šī steidzamība nepieciešama, lai augustā būtu iespēja iesniegt investīciju pieteikumus izskatīšanai Eiropas Investīciju bankā un uzsākt darbu pie konkrētu atbalsta programmu izstrādes Latvijā. Līdz ar to, godātie kolēģi, sākumā lūkšu jums noteikt šim likumprojektam steidzamību.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumu likumā par piesārņojumu atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Komisija izskatīja, kā jau es teicu, šo likumprojektu un atbalstīja pirmajā lasījumā, līdz ar to arī aicināšu jūs atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Zvanu balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par piesārņojumu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. par 76, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šī gada 30. jūnijas un izskatīšana otrajā lasījumā tuvākajā Saeimas sēdē pēc 30. jūnija.
Tātad 30. jūnijas ir termiņš priekšlikumiem šā gada 30. jūnijas un izskatīšana nākamajā Saeimas sēdē pēc 30. jūnija. Likumprojekts grozījums ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Butāns.
Tā, juridiskajā komisijā skatījām likumprojektu grozījums ceļu satiksmes likumā numur 1499 slīpsītrā LP 13. Likuma projekts ceļu satiksmes grozījums ceļu satiksmes likumā ir nepieciešams, lai īstenot ideju likuma projektā grozījumu krimināla likumā noteikt kriminālu atbildību par transporta līdzekļu vadīšanu vai mācīšanu vadīt transporta līdzekļu, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatēta alkohola koncentrācija asinīs pārsniedzot 1,5 promils vai transporta līdzekļu vadīšanu vai mācīšanu vadīt transporta līdzekļu atrodoties narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē. Komisijā likuma projekts tika atbalstīts, aicinu kolēģis atbalstīt.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 71 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš 5 dienas, jeb šā gada 14. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 14. jūnijas. Likuma projekts grozījums tiesu izpildītāju likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Jānis Iesalnieks.
Labdien, likuma projekts ir saistīts ar šodien jau iepriekš atbalstītajiem grozījumiem pirmajā lasījumā civila likumā. Un šī likumprojekta mērķis ir pilnveidot bezmantinieku mantas tiesību institūtu, nosakot, ka mantojuma atstājai nenodrošināto kreditoru pretenzijas vērtētu zvērināt tiesu izpildītāju sākot no 23. gada 1. janvāra. Juridiskās komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījums tiesu izpildītāju likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 1 mēnesis, jeb 9. jūlijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 9. jūlijas. Likuma projekts grozījumi ceļu satiksmes likumā. Pirmais lasījums Tautsaimniecības agrārās vidas un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Sandis Riekstiņš.
Tautsaimniecības komisija izskatījusi ministru kabineta iesniegto likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā numuru 1518 LP 13 un nolēma atbalstīt minēto likuma projektu un virzīt to izskatīšanai Saeimas sēdē pirmajā lasījumā. Likuma projekta izstrādājas satiksmes ministrijai, lai pārņemtu Eiropas parlamenta direktīvu attiecībā uz ceļu infrastruktūras drošības pārvaldību, ceļu drošības inspekciju veikšanu, ceļu satiksmes drošības ietekmes novērtējumu, kā arī likuma projekts ļaus vienkāršot satiksmes organizācijas ieceru saskaņošanas kārtību un novērst Latvijas Republikas normatīvu aktu neatbilstību Eiropas Savienības tiesas spriedumiem. Komisija likuma projekta ir atbalstījusi un komisijas vārdā aicinu likuma projektu atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu ceļu satiksmes likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 73 pret 1 atturas 0. Likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Komisijas vārdā aicinu atbalstīt likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu ceļu satiksmes likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš ir šā gada 10. jūnijas un izskatīšana nākamajā saimas sēdē pēc 10. jūnija.
Nu, protams, šā gada 16. jūnijā, ja? Termiņš priekšlikumiem šā gada 10. jūnijas, izskatīšana saimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likuma projekts grozījums Nacionālās drošības likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Kolēģi, aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija savā komisijas sēdē izskatīja grozījums Nacionālās drošības likumā 1521 šķīvstrīta LP 13. Likuma projekta mērķis ir noteikt aizsardzības ministram tiesības lemt par speciālo operāciju veikšanu ārvalstīs un aktīvās kiberaizsardzības operāciju veikšanu. Likuma projekts paredzēts operatīvai un iespējams saulaicīgai pretreakcijas īstenošanai uz militāro darbību rezultātā izraisītu valsti apdraudošu situāciju, kā arī šādu situāciju novēršanai nepieciešamo preventīvo pasākumu veikšanai, un tas paredz aizsardzības ministram tiesības pieņemt lēmumus par speciālu operāciju veikšanu ārvalstīs un aktīvās kiberaizsardzības operāciju veikšanu. Lēmums nepieciešams saskaņot ar ministru prezidentu un ārlietu ministru, kā arī noteikts pienākums aizsardzības ministram informēt Nacionālās drošības padomi par šo operāciju norisi un rezultāti. Nacionāla bruņoto spēku likums 6. prim. Panta 1. daļa 7. punkts paredz speciālās operācijas kā vienu no Nacionālā bruņoto spēku veicamajiem pasākumiem. Speciāla operācija panākuma lielā mērā ir atkarīga no spējas nekavējoties rēģēt uz apdraudēm un maksimāli ilgā laika posmā nodrošināt plānotās operācijas diskrētumu. Tāpat šobrīd strauji pieaug valsts apdraudošo situāciju skaits kibervidē, kas saistīts ar pretlikumīgu piekļuvu informācijas sistēmām, elektronisko sakaru tīkliem, to darbības traucējumiem. Līdz ar to nepieciešams stiprināt bruņoto spēku spēju stāties pretī minētajiem izaicinājumiem. Šādu situāciju deeskalācija prasa papildus bruņoto spēku resursus un līdzekļus pretreakcijas spēju pilnveidošanai. Līdz ar to efektīvai reaģēšanai uz iespējamiem draudiem visās operacionālajās vidēs ir nepieciešama nacionālā līmenī attīstīt arī aktīvās kiberaizsardzības spējas un nepieciešamības gadījumā tās pielietot, ja cita veida centieni pretinieka atturēšanai nav bijuši sekmīgi. Aktīvās kiberaizsardzības operācijas ietver darbības kibervidē, kas vērsts uz uzbrukumu nepieļaušanu, pārtraukšanu un atturēšanu gan pašaizsardzības nolūkos, gan preventīvi. Komisijā šis likumprojekts tika izstrādāts atbalstot aizsardzības ministrijas iniciatīvu. Komisija nolēma lūgt Saeimu atzīt likumprojektu par steidzamu. Komisijas vārdā lūdzu atzīt likumprojektu par steidzamu.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojekta grozījums Nacionālās drošības likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret atturs nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likumprojektu grozījums Nacionālās drošības likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 13. jūnijas 14.00 un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā šī gada 16. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz 14.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likumprojekts grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā, pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā, deputāts Raimonds Bergmanis.
Aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija izskatīja arī grozījumus Nacionālo bruņoto spēku likumā numurs 1522/LP13. Šī likumprojekta mērķis ir noteikt aktīvās kiberaizsardzības operācijas kā atsevišķu pasākumu, ko Nacionālajie bruņotie spēki veic pildot tiem Nacionālo bruņoto spēku likumā paredzētos uzdevumus. Vienlaikus likumā noteikt arī iepriekšējo likumprojektu saskaņot lēmumu pieņemšanu kārtību speciālo operāciju veikšanai ārvalstīs un aktīvās kiberaizsardzības operācijas veikšanai. Lai nodrošinātu tiesisko pamatu minēto pasākumu veikšanai, aktīvās kiberaizsardzības operācijas likumprojektā noteikts, ka vēl viens atsevišķs pasākumu veids, ko NBS īsteno, pildot tiem likumā paredzēto uzdevumu. Arī šo likumprojektu, kas ietilpst šajā pasākumā, komisija lūdz atzīt par steidzamu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojekta grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 76 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt likumprojektu arī pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumi Nacionālo bruņoto spēku likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 13. jūnijas 14.00.
Un izskatīšanas laiks Saeimas sēdē?
Izskatīšanas laiks Saeimas sēdē otrajā lasījumā šā gada 16. jūnijas.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz 14.00. Izskatīšanas Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Likumprojekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1527 LP 13. Pirmais lasījums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vārdā deputāts Artūrs Kaimiņš.
Labdien, cienījamā Saeimas priekšsēdētāja, izskatām grozījums Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1527 4. LP 13 uz pirmo lasījumu. Šo likumprojektu ir sagatavojusi atbildīgā komisija, cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija sadarbībā ar kultūras ministriju un finanšu ministriju. Likumprojekts ir nepieciešams, lai nostiprinātu, ka sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu veidoto un nodoto saturu citiem elektroniskajiem plašsaziņas līdzekļiem pēdējie to izplata nemainītā veidā. Tādējādi saglabājot sabiedrisko mediju saturu integritāti. Tāpat ar likumprojektu paredzēts noteikt, ka sabiedriskie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi nolūkā nodrošināt Ukrainas civilizētājiem uzticamo informāciju un veicināt mazākumu tautību iedzīvotāju valsts valodas prasmes, subtitrē vai ieskaņo valsts valodā veidotos sabiedrisko mediju ziņu vai informatīvu analītiskos rēdījumus mazākumu tautību valodās. Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija likumprojektu izskatīja šā gada 8. jūnijas sēdē un vienbalsīgi atbalstīja to virzīšanu izskatīšanai Saeimā pirmajā lasījumā, kā arī komisija paralēli lēma to, ka likumprojekts būtu izskatāms steidzamības kārtā. Es aicinu komisijas vārdā šim likumprojektam noteikt steidzamību.
Lūdzu zvanu balsosim par likumprojekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1527 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78 pret atturas nav. Likumprojekts par steidzamu ir atzīts.
Jā, tagad ir debats, jā?
Labi, uzsākam.
Es aicinu atbalstīt likumprojektu pirmajā lasījumā.
Uzsākam debats, vārds deputātam Artūram Kaimiņam.
Jā, kolēģi, vienkārši izskaidrot situāciju. Šis likums neko patiesībā nemaina esošajiem tiesībām sabiedriskajam mēdijam, vai tas būtu Latvijas Rādio, vai Latvijas Televīzija, vai LSM, sabiedriskajam mēdijam nodot savu saturu trešajai pusei. Saku godīgi, lielie vaļi, tā teikt, lielie kanāli, TV3 vai TEC, šajā nav ieinteresēti. Saku vēl godīgāk, šis ir vairāk tendēts uz Latgales mazajiem reģionālajiem televīzijas kanāliem. Sliktā ziņa ir tā, ka mēs nevaram nodot, lūgt, respektīvi nodot ziņas, teiksim panorāmu,
Mēs nevaram nodot ziņas, kas ir sabiedriskajā, teiksim, televīzijā, jo tur tiek izmantoti starptautisko ziņu aģentūru kaut kāda veida kadri, materiāli no starptautiskām ziņām, un tās ir autortiesības, kuras nedrīkst pārkāpt, jo tad būs milzīga atbildības, sodi, un kas tik vēl no tā visa nebūs. Šis vairāk, kolēģi, tāds mazliet tā kā reklāmas banneris no Saimas, reģionālajiem televīzijas kanāliem Latgalē, ka viņi var, viņi jau projām var arī šobrīd arī nebalsojot par šo likumu, bet ka viņi var, mēs viņiem atgādinām, cienījamie Latgales reģionālo televīzijas redakcionālo izvēļu darītāji. Jūs varat no sabiedriskā mēdija dabūt saturu. Šis likums paredz to, ka satura devējam, proti sabiedriskam mēdijam, būs šis te arī jātūko. Te ir rakstīts mazākuma tautību valodā, būsim godīgi, šeit runa ir par krievu valodu, un šie raidījumi, kā pieņemsim aizliegtais paņēmiens, kā pieņemsim viens pret viens, kas notiek Latvijā, vai Latvijas rādio atvērtie faili, tas viss ir saturs, ko var iedot reģionālajā televīzijā Latgalē, kurš ir tik ļoti pieredz pie tās Putina propagandas, ja mēs tā skatāmies, kura ir atņemta. Pat šodien mēs tam nobalsoši par kriminālu atbildību, ja tiek izplatīta šāda veida kanāla. Ka šeit mēs iedodam saturu. Es nekādā gadījumā nepieņemu kritiku, ka tagad sabiedriskais mēdījs tiks vājināts, ja pieņemsim Daltkom televīziju, iegūs kādu no šiem raidījumiem. Jā, šobrīd nav zināms vispār, vai kādam ir interese par šo. Nav zināms. Ir zināms, ka ir interese par ziņām, bet ziņas mēs nevaram iedot dēļ šīm autortiesībām. Bet pieņemsim, es domāju, ka tas nāktu pa labu cilvēkiem parādīt jautājumu, teiksim, viens pret viens, pārunāt ar skaņas ierakstu pāri, ja, šī te ieskaņošana vai titrēšana. Šis ir tāds deklaratīvs pa lielam Saimas vienbalsīgas komisijas atbalsts šim te bija. Un tāpēc šis ir Ukrainas likumā iekšā saucamajā nevis EPLL, elektronisko plašsaziņas likumā. Kolēģi, tā doma ir tāda, ka mēs šodien esam atbalstījuši jau steidzamību. Mēs līdz otrdienas 12. Gaidām priekšlikumus un izskatām nākamajā 16. Saimas sēdē, 16. Jūnijā, un, nu, es ceru, ka tā tas arī viss notiks. Es aptuveni izstāstīju to, tā sliktā ziņa tiešām par tām ziņām, bet tur neko nevar darīt. Šeit ir iezīmēta nauda arī no Finanšu ministrijas, kas te ir, mēs runājām par kaut kādiem 60 tūkstošiem, tas ir tai titrēšanai vai overvoice'am saucamai ieskaņošanai, jo būsim godīgi, mums ir jāuzrunā tie cilvēki, kas nu, šobrīd ir varbūt vispār atrauti no kaut kādas mediju telpas, un tā ir ļoti svarīga lieta, un jūs ļoti labi zināt, ka situācija Kurzemē ar situāciju Latgalē, mediju patērēšanas jomā ir pilnīgi kardināli atšķirīgs. Līdz ar to savu runu par šo es arī beigšu, Boris noteikti turpinās, bet jā, paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, pamatā es piekrītu tam, ka kaimiņa kungs teica, un es atbalstu šo likumprojektu, bet nelolosim ilūzijas. Tā ir tāda lapīšana, jo es neticu, ka tās darbosies vairāku apstākļu dēļ. Pirmkārt, mēs skaidri redzam, ka ne sabiedriskie mediji paši, ne arī sabiedrisko mediju padome atbalsta šo ideju. Un neviens uzspies to nevar. Padome ir neatkarīga, mediji ir neatkarīgi, un vienalga, ko mēs te lemtu un par ko mēs šeit balsotu, tikai viņi paši var lemt, atdot savu saturu vai ne. Otrais moments, kam atdot? Nu, patiešām ir dažas televīzijas Latgalē, bet burtiski ar vienas rokas pirkstiem pietiks. Lai tas visus uzskaitītu, kas labprāt ņems, es negribu saukt nosaukumus tagad, bet tas faktiski uzrunās tikai ļoti nelielu Latvijas krievvalodīgās auditorijas daļu. Un nekādas problēmas ar to netiks atrisinātas. Trešais un pats galvenais. Tā ir liela ilūzija, ka patiešām ši auditorija skatīsies raidījumus, kas ir domāti latviešu auditorija ar subtitriem. Nu, nav jau sen problēmas ar latviešu valodu. Kolēģi, nu, nedzīvosim tur pagātnē, situācijā, kāda pirms 20 gadu. Jebkuram lēmumam jābūt balstītam uz faktiem, uz datiem. Vai jums ir zinami dati? Cik liela krievvalodīga Latvijas auditorijas daļa vispār vēl joprojām skatās televīziju? Komisija šie dati tika paziņoti, tā bija slēgta sēde, tāpēc es neatkartošu šeit no tribīnes, bet es ļoti ieteiktu jums par to painteresēties. Un otrais moments, cik liela daļa no šīs daļas skatās televīziju latviešu valodā. Atkal es nesaukšu, kolēģi, skaitļus, bet absolūti lielākā daļa. Kā jūs tulkosiet? Vai jūs patiešām domājat, ka, nu, varbūt ir daži nesenā imigranti, kam būs interesanti. Bet Latvijas pilsoņiem un absolūti lielākai daļai nepilsoņu tas vienkārši nav vajadzīgs. Ja viņu interesētu šis saturs, tad viņi skatītos latviski, un liela daļa to arī dara. Jo var sasniegt konkrētu auditoriju tikai ar to saturu, kas ir domāts šai auditorijai un kas ir izveidots. Tieši ņemot vērā šīs auditorijas specifiku un intereses. Un es domāju, ka jebkurš mediju speciālists to zina. Tātad, ko mēs tagad taisamies darīt? Faktiski izšķerdēt naudu tulkošanai, kam nevienam nav vajadzīga. Ir jādomā patiešām, kā uzrunāt krievvalodīgu auditoriju. Situācija atkartojas. Mēs par to sākam runāt vēl 2014. Gada pēc Krīmas, un sākotnēji bija domāts, ka nu ir vajadzīgs viens kopīgs kanāls Baltijas valstīm, krievu valoda. Nu, mēs domājam, Igaunija izveidoja ETV+, tam nebija pārāk liela auditorija, bet šis kanāls ļoti veiksmīgi konkurēja ar Krievijas veidoto saturu, un tagad, pēc Krievijas kanālu atslēgšanas, šī kanāla auditorija ļoti ātri auga. 25. februāri Igauni pieņēma lēmumu par to, lai izdalītu papildus finansējumu tieši apraidēji krievu valodu. Pusotru miljonu jau nemaldos. Mārta, viņa iedava vēl papildus, turklāt ne tikai sabiedriskajiem mēdiem, bet arī privātajiem mēdiem. Tādiem kā Delfi, Igauņu valoda un tā tālāk. Un tas jau sen strādā. Šie raidījumi tiek veidoti un tie sasniedz ar vien lielāku auditorijas daļu. Mēs kopš 24. Februāra ar vien runājam, ar vien diskutējam, nekādus lēmumus nepieņemam, galu gala tur pusmiljons ir izdalīts. Tikai nesen pirms pāris nedēļām parādījies tas saraksts kam, bet principā viss stāv uz vietas. Vai ko jūs domājat, ka cilvēki, kas ir pieraduši skatēties Krievijas kanālu, sēdes un gaidis, kam ir mēs te kaut kādu brīnumainu risinājumu izdomāsim? Nē, viņi meklēs citus risinājumus un ticiet man, pamatā cilvēki skatās tieši to, ka viņi skatās pirms agresijas Ukrainā. Jo vēlreiz gribu atgadināt, mēs dzīvojam 21. Gadsimta, televīziju skatās absolūts mazākums, jo ir citas tehnologijas, citas platformas, citi komunikācijas kanāli, un ja cilvēki vēlas saņemt informāciju, tā jau valoda, kurai viņa dot priekšroku, viņa atradīs šādas iespējas. Un mēs turpinām runāt. Jā, labi, es vēlreiz gribu uzsvert. Es atbalstu šo piedāvātu risinājumu. Tas ir ļoti maz solītis pareizajā virzienā, bet es tomēr gribētu uzsvert divas lietas. Pirmkārt, nu, tiešām, neterēsim pavelti naudu tulkojumiem. Mums ir LSM, mums ir ļoti neliels, bet tomēr diezgan kvalitatīvs saturs krievu valodā, un tieši uz šī satura jākoncentrēs, un tieši uz šis saturs jāizplata. Saturs, kas sakotnē tikai izveidots latviešiem, nu vienalga, tas nelidos, kolēģi, tas būs pavelti. Un otrais, domāsim tālāk, jo pastāv ļoti liela varbūtība, ka šis grozījums, ko mēs tagad apspriežam, tas vienkārši paliks uz papiera. Ka tas vienkārši netiks īstenots, jo vienkārši tas nav mūsu kompetence, uspjest šādu risinājumu sabiedriskajiem medijiem. Tāpēc jādomā tālāk. Nu, labāk vēl un nekā nekād. Mēs jau esam pazaudējuši ļoti daudz laika. Domāsim un meklēsim konstruktīvus risinājumus, ja patiešām mēs gribam sasniegt šo auditoriju. Bet es skatos, ka tam ir koalīcija, uzskata ļoti vienkārši, ka labs krievs, pareiz krievs, lojāls krievs ir tas, kas skatās medijas, skatās televīziju latviešu valodu. Nu, ja mēs tā domājam, nu tad ok, uz priekšu, tad beigsim visas šīs diskusijas, atmetīsim ar roku uz visu šo auditoriju, nu un tad nebrinīsimies, ka Putina atbalstītāju Latvijā būs ar vienu vairāk. Paldies!
Vārds deputātam Andrejam Ļudinam.
Kolēģi, mēs ļoti ilgi diskutējam par šiem jautājumiem, un es, protams, nevaru galvot, ka rezultāts būs. Mēs sākam runāt par titrēšanu un tulkošanu uzreiz pēc 24. februāra, jā, un turpinājam runāt. Un es domāju, no mūsu diskusijām ir labums. Es atceros, kad Sepelp piedaloties mūsu diskusijas runē, un Sepelp arī televīzijas pārstāvi runē, ka viņi nav nekādi producenti. Viņi tieši grib izplatīt informāciju, izmantojot savu to zīmoli, ja, un tas ir ļoti labi. Bet mēs arī runējam un mēģinājam skaidrot mūsu pozīciju, ka mums ir svarīga, lai auditorija būtu maksimāli plaša. Un kad mēs runājam par titrēšanu, tad mēs runājam par atsevišķiem raidījumiem. Es negribu nevienu reklamēt, bet ir Latvijas televīzija interesanti raidījumi. Un ja viss būtu tā, ka Ciļeviča kungs domā, ka visi ik viens var skatīties un klausīties latviešu valodu, nu tad mēs vispār runātu par to, vai mums vajag vai nevajag Rus LSM, bet šis jautājums nav dienas kārtībā. Mūsu doma tagad ir cita. Ir interesants saturs, ir interesanti analitiskie raidījumi. Un es domāju, ka dot iespēju translēt, pārtulkot, titrēt, tā ir iespēja paplašināt auditoriju, jo atslēgas vārdi, manuprāt, patlābana, ir vienota informatīva telpa. Nav labi, ka mūsu cilvēki patērē dažādu informāciju. Informācijas dažādība ir laba lieta, bet mums tā robeža pēc valodas, ja mums būtu vairākas redakcijas, kas piedāvātu tieši tādu informāciju latviešu valodu, dažādus viedokļus, tas ir viss ļoti labi, tā arī principa ir. Bet nav labi, ka krievvalodīgie saņem informāciju, kur akcenti ir salikti citādāk. Un tāpēc ar to titrēšanu, nu pirmkārt, man ir prieks, ka mēs tomēr virzāmies uz priekšu. Protams, ka nebūs tā, ka visi sēdēs un gaidīs tad de facto krievu valoda vai ar krievu subtitriem. Bet ir, es pieļauju, tāpat kā arī Ciļeviča kungs, es pieļauju, ka ir cilvēku grupā, kas varbūt tagad nu, vēl nav spējīga uztvert to visu informāciju. Bet ja būs titri un raidījums būs interesants, tad cilvēks varēs pieslēgties šai informācijai. Tāpēc es aicinu atbalstīt, bet es piekrītu, ka tā nav nekāda panacēja. Bet tas ir labs solis. Lūdzu atbalstīt.
Debates slēdzu, lūdzu komisijas vārdā.
Tātad vēlreiz, komisijas vārdā, kolēģi, nedrīkstēs montēt, izmontēt vai kā savādāk sagriezt raidījumu. Nedrīkstēs. Būs norāde uz attiecīgi sabiedriskā mediju, tad logo būs ekrānā. Arī. Tālāk redzēsim, kā mums iespējas nedēļas, kāda būs priekšlikuma. Komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projektu grozījumu Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1527 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
14. jūnijas, 12.00 ir termiņš priekšlikumiem, un es lūdzu izskatīt šo likuma projektu nākamajā 16. jūnija Saeimas sēdē.
Termiņš priekšlikumiem šā gada 14. jūnijas līdz 12.00. Izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas.
Paldies.
Likuma projekts grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1529 LP 13. Pirmais lasījums aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas vārdā deputāts Mārtiņš Štēns.
Sveicināti vēlreiz arī Arī aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisija ir tikko izskatījusi kārtējos grozījumus Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā. Grozījumu mērķis ir noteikt vienādu primāru sniedzamu atbalstu izmitināšanu visiem Ukrainas iedzīvotājiem līdz 120 dienām, taču ne ilgākā līdz šī gada beigām. Tāpat tās arī noteikt, ka arī atlīdzību par Ukrainas civiliedzīvotāju izmitināšanu fiziskās un juridiskās personas varēs saņemt par periodu līdz 120 dienām, un arī taču neilgākā līdz šī gada beigām, un papildus likumprojekts paredz iespēju saņemt izmitināšanas atbalstu arī pēc 120 dienā perioda tiem Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas nespēja nodrošināt sev izmitināšanu, paredzot vairākas grupas jau likumā. Komisija vienbalsīgi atbalstīja šo likumprojektu un atbalstīja arī tā steidzamību, lūdzu arī Saeimu atbalstīt likumprojektu steidzamību.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1529 LP 13 atzīšanu par steidzamu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pret atturas nav, likuma projekts par steidzamu ir atzīts.
Lūdzu atbalstīt. Lūdzu atbalstīt šo likuma projektu pirmajā lasījumā.
Lūdzu zvanu balsosim par likuma projektu grozījumi Ukrainas civiliedzīvotāju atbalsta likumā numur 1529 LP 13 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 0 atturas 1 likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu noteikt termiņu priekšlikumiem un izskatīšanas laiku Saeimas sēdē.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 13. jūnijas 2014 un izskatīšana 16. jūnijas Saeimas sēdē.
Paldies, termiņš priekšlikumiem šā gada 13. jūnijas līdz 14.00, izskatīšana Saeimas sēdē šā gada 16. jūnijas. Godātie kolēģi, tālāk darba kārtībā prezidija ziņojumi par iesniegtajiem patstāvīgajiem priekšlikumiem. Deputāti Ēriks Pucens, Kaspars Ģirģens, Ieva Krapāne, Jūlija Stepiņenko, Aldis Gobzems, Karina Sprūda, Ļubova Švecela, Ramona Petrāviča, Māris Mažvilo, Ralfs Nemiro ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu vispār izglītojošo iestāžu audzēkņiem. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdes darba kārtībā? Deputātiem ir iebildumi, līdz ar to mums ir jālemj par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu nākamās sēdes darba kārtībā, par to viens deputāts var runāt par viens pret. Par pieteicies runātu deputāts Ēriks Pucens.
Labdien, kolēģi! Diena ir gandrīz noslēgusies. Esam strādājuši ar vairākiem 10 likuma projektu. Dažus mēs spējam izskatīt ātri un atkārtot izskatīt sasaukt komisiju, bet ir likuma projekts, kuriem mēs pat nepievēršam uzmanību. Mēs redzam šodien ārā, kas notiek, mēs redzam, inflācija jau ir vairāk kā 15%, bet šodien mēs nepieņēmām nevienu likuma projektu, kas ierobežot inflāciju. Mēs opozīciju varam iesniegt priekšlikumus par degvielas cenu samazināšanu, par pārtikas produktiem, par elektrību, par gāzi, bet tie visi tiek noraidīti. Runājot ar pašvaldībām un uzņēmumiem, kur piegādā tieši šo ēdienu iestādēm, viņi saka, ka viņiem pavisam drīz būs jālauž šie līgumi, jo šos līgumus vairs nevarēs izpildīt. Un tad rodās jautājums, tad, kad naudu vajag Air Baltikam, tad mums nauda ir, kad naudu vajag dzelzceļam, naudu mums ir, naudu vajag vakcīnām, kuras tiek izmest miskastē, tam mums nauda arī ir, bet tad, kad mēs varam padomāt par saviem bērniem, lai varētu nodrošināt viņiem brīvpusdienas, tad Juris Pūts lepni pasaka, viņam ir iebildumi. Jā, patiešām, Jūri. Tāpēc, kolēģi, ļoti žēl, ka šodien mēs neizskatīsim šo likuma projektu, bet mēs, nevis likuma projektu, bet lēmuma projektu, bet mūsu lēmuma projektā bija paredzēts dot ministra kabinetam uzdevumu izstrādāt, kā varētu nodrošināt šiem bērniem šīs brīvpusdienas. ļoti žēl, kolēģi, ka neatbalstījāt, un visdrīzāk nākamnedēļ jums tāds darba cēliens beigsies, bet rudenī atnāks ļoti liels un daudzas problēmas. Un varbūt tad kāds sāks aizdomāties. Paldies.
Pretpieteicies runāt deputāts Aldis Gobzems.
Es esmu pret to, ka šo jautājumu atliek un bērnu brīvpusdienām ir jābūt tagad, no šodienas. Bērnu dārzos, skolās, no pirmās mācību dienas līdz pēdējā. Un atcerieties, es vienmēr atbalstīšu bērnu brīvpusdienas, tāpēc, ka Gobzems ir cietais rieksts un nav jau nekāds tur mīkstais riekstiņš. Paldies!
Nu, tad viens deputāts runājas par viens pret. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu vispār izglītojošo iestāžu audzēkņiem iekļaušanu šā gada 16. jūnija sēdzes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 46 atturas 0. Līdz ar to lēmuma projekts 16. jūnija sēdzes darba kārtībā nav iekļauts. Vai ir priekšlikums to nodot kādai no komisijām? Tā, tad Gobzema kungs ierosina nodot budžeta komisijai. Pucena kungs? Valsts pārvaldes un pašvaldība. Valsts pārvaldes un pašvaldība komisijai, ja? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu vispār izglītojošo iestāžu audzēkņiem nodošanu budžeta komisijai. No budžeta komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas 0. Lēmuma projekts budžeta komisijai nav nodots. Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projektu par valsts apmaksātu ēdināšanu vispār izglītojošo iestāžu audzēkņiem nodošanu valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 47 atturas nav. Līdz ar to nav nodots arī valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai. Lēmuma projekts ir noraidīts. Deputāti Viktors Valainis, Armāns Krauza, Edgars Tavars, Gundars Daudze, Jānis Vucāns, Didzis Šmits, Janīna Jelinska, Raimonds Bergmanis, Māris Kučīnskis, Uldis Augulis ir iesnieguši patstāvīgo priekšlikumu lēmuma projektu par uzdevumu ministru kabinetam novērst apkurs 2022-2023. Gada sezonas krīzes priekšnoteikumus. Vai deputātiem ir iebildumi par šī patstāvīgā priekšlikuma iekļaušanu šodienas sēdzes darba kārtībā? Ir iebildumi, līdz ar to mums jālemj par iekļaušanu nākamās sēdzes darba kārtībā. Par pieteicies runā deputāts Viktors Valainis.
Cienītā sēdzes vadītāja, godātie kolēģi, mēs šo lēmumu projektu sagatavojām ar aicinājumu Saeimai tomēr arī pievērst uzmanību tam, ka valdība šobrīd neizstrādā un nepiedāvā nekādus risinājumus energo resursu cenu kāpumu mazinājumam. Šobrīd no publiski pieejamās informācijas mēs redzam, ka premjers ir it kā uzdevis rezolūciju 14. jūnijā jau pieņemt valdībā kādu risinājumu. Ir pagājuši jau zināms laiks, un mēs nekādus risinājumus no valdības neesam pat uzplēsta vārdu formā sadzirdējuši. Vienīgais konkrētais priekšlikums bija no finanšu ministra. Finanšu ministrs piedāvāja pārskatīt energo kompāniju peļņas administratīvos izdevumus. Kolēģi, ja šādi ir pieeja no finanšu ministra, tad es domāju, ka mums vajadzētu būtiski ietekmēt šo procesu, uzdodot valdībai nākt ar konkrētiem risinājumiem. Šajā gadījumā mēs piedāvājam, lai šis risinājums būtu piedāvāt tādu risinājumu, lai šīs izmaksas būtu salīdzināmas ar iepriekšējo apkuras sezonu, bet risinājumam ir jābūt. Nevar būt tā, kā ir šobrīd, kad tiek piedāvāti nu, tādi, tā teikt, risinājumi ķeksīšu pēc, bet iedzīvotāji jau šobrīd ir pārtraukts elektrības šis atbalsts, kas darbojās kādu laiku. Virknē uzņēmēji, iedzīvotājiem elektrības rēķini jau šobrīd ir dubultojušies. Ja mēs skatāmies uz malkas cenām, piemēram, ja krāvu malkas maksāja 500 tūkstoši eiro, tad tagad tā pati krāvu malkas maksā 2000, 2500 eiro. Ja pašvaldības šobrīd taisa iepirkumus taisa uz energoresursu iepirkumus, es pagājušā nedēļa biju Jēkabpils pusē, un pašvaldības pārstāvji man skaidri stāstīja situāciju, kad nav kas piegādā malku. Izsludina vairākus konkursus, neviens uzņēmējs nepiesakās. Sazinoties ar tiem uzņēmējiem, kas iepriekš ir piegādājuši, viņi gluži vienkārši atbild, viņi gaidīs rudeni. Rudenī tā malka maksās vēl dārgāk. Šī problēma ar cenu kāpumu šobrīd vairs nav mērķētām grupām, par kurām tik ļoti mīlu runāt valdību un valdības ministri. Šī problēma jau skar pilnīgi visus Latvijas sabiedrību, neatkarīgi no tā, kādi ir viņu ienākumi. Arī cilvēkiem ar vidējiem ienākumiem šobrīd šis sloks, kas ir no cenu kāpumu, ir nepanesams. Uzņēmējiem tas jau ilgāku laika posmu ir nepanesams. Valdības pieeja ar mērķēto atbalstu nesasniegs rezultātu. Maize, pārtikas produkti maksās arvien dārgāk. Mēs aicinām uzdot valdībai tiešām sākt rīkoties. Šobrīd no valdības mēs neredzam nekādu rīcību. Praktiskās rīcības nav. Valdības ministru paziņojumi neliecina par to, ka viņiem būtu kaut kāds redzējums šajā jautājumā. Es, kolēģi, jūs visus tiešām lūdzu aicinu atbalstīt šo lēmumu projektu. Šis lēmumu projekts dod uzdevumu valdībai sākt rīkoties, pieņemt lēmumus, veicināt šo cenu samazinājumu. Aicinu atbalstīt.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam novērst apkurs 2022. 2023. Gada sezonas krīzes priekšnoteikumus iekļaušanu šā gada 16. Jūnija sēdes darba kārtībā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37, pret 43, atturas 0. Lēmuma projekts 16. Jūnija sēdes darba kārtībā nav iekļauts, vai ir priekšlikums to nodot kādai no komisijām? Lūdzu zvanu, balsosim par lēmuma projekta par uzdevumu ministru kabinetam novērst apkurs 2022. 2023. Gada sezonas krīzes priekšnoteikumus nodošanu Tautsaimniecības komisijai. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35, pret 46, atturas 0. Lēmuma projekts Tautsaimniecības komisijai nav nodots, un līdz ar to lēmuma projekts ir noraidīts. Godātie kolēģi, sēdes darba kārtība ir izskatīta saistībā ar šodien paredzētu atbildes sniegšanas deputātu jautājumiem. Par deputātu Viktora Valaiņa, Raimonda Bergmaņa, Gundara Daudzes, Janīnas Jelinskas, Jāņa Dūklava jautājumu izglītības un zinātnes ministrei par SIA moduls inženiering saistību izpildi par gaisa kvalitātes mērītāju piegādēm saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildi jautājumus uzdot nevēlas. Par deputātu Valēriju Agešina, Jāņa Urbanoviča, Jāņa Tutina, Edgara Kucina, Artūra Rubika jautājumu ekonomikas ministrei par ekonomikas ministres publiski pausto apgalvojumu pamatotību, saņemtā rakstveida atbildi iesniedzējus neapmierina, bet mutvārdos deputāti papildu jautājumus uzdot nevēlas. Deputāti Vitālijs Orlovs, Jānis Krišāns, Zenta Treķaka, Jānis Tutins, Edgars Kucins ir iesnieguši jautājumu par sašķidrinātās gāzes termināļa projekta Latvijā izvērtēšanas procedūru, ko nododam atbildes sniegšanai ekonomikas ministrei. Un deputāti Vitālijs Orlovs, Jānis Krišāns, Zenta Treķaka, Jānis Tutins, Edgars Kucins ir iesnieguši jautājumu par papildus sniedzamo informāciju un nepieciešamību skaidrot sniegto atbilžu pamatotību saistībā ar deputātu jautājumiem par Latvijas valdības gatavību jēdzīgi palīdzēt Latvijas sabiedrībai un tautsaimniecībai pārvarēt sagaidāmo enerģētisko krīzi. Jautājumu nododam ministru prezidentam. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu reģistrācijas režīmu. Vārds reģistrācijas rezultātu nolasīšanai Inesei Vojkai.
Kolēģi, nav reģistrējušies. Arvils Ašerādens, Krista Baumane, Aldis Blumbergs, Normunds Zinters, Kaspars Ģirģens, Nikolais Kabānos, Artus Kaimiņš, Artus ir, Ivans Klimentjevs, Rihards Kols, Ines Lībiņa Egnere, Regīna Ločmela, Ramona Petrāviča, Ivans Ribakovs, Jānis Vucāns un Gatis Zamurs. Paldies!
Šā gada 9. jūnija Saeimas sēdi slēdzu.